Dragul Dios, părinți, iubiți credincioși, ne aflăm în a patra zi de Crăciun, sărbătoare care ține până la anul nou. Știți că o sărbătoare începe din ziua înainte prăznuirii și se termină până la odovania praznă. Cum este, spre exemplu, sărbătoarea Paștilor, ține 40 de zile. Până la înălțare este numai sărbătoarea Paștilor. La evrei, ultima zi din acest interval de sărbătorire era ziua cea mare a praznicului, cum spuneau ei, adică ziua cea mai importantă. La noi nu este așa. De obicei este prima. Suntem în această atmosferă a colindelor, un mod de a face misiune creștină, de a duce credința mai departe, un mod în care să ne manifestăm credința, adică să și sfințim, să-L ducem și pe Dumnezeu în inimile celorlalți, mai frumos decât ăsta, în plan popular, nu există. Este foarte dezvoltat acest obicei aici, în Transilvania, mai mult decât în celelalte zone ale țării. Poate și condițiile vitrege în care s-a trăit aici, că eram interziși, ortodoxia era mereu interzisă de austrieci, de catolici, de temiri, cine stăpâneau pe aici și mereu era interzisă ortodoxia. Și atunci era practicată și în plan privat, cum se putea. Dar uite, din greutățile astea, ce obicei frumos s-a născut. Adică din grădina asta a suferinței în care am trăit secole la rând aici, ce flori frumoase au crescut, au răsărit. Și una dintre ele este acest obicei, această lucrare a colindatului. Și de asta este foarte important, iubiți credincioși, atunci când dăm de greu, să vedem ce floare urmează să crească acolo, care este binele pe care trebuie să-l urmărim noi acolo. Totdeauna este și un bine. Și se și zice, în popor este o vorbă, că în tot rău este și un bine. Dacă revenim la Evanghelia de astăzi, vedem că pe pruncul născut, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, îl aștepta suferință. Și care era binele care trebuia urmărit și care s-a realizat prin suferința lui, că până la urmă a fost și omorât, răstignit și omorât. Mântuirea lumii. Care e binele care trebuie să-l urmărim și noi când dăm de un greu? Și dacă nu dăm de greu, tot binele ăla trebuie, mântuirea lumii. Care lume? Lumea din lăuntru meu, în primul rând. Lumea de obiceiuri, de gânduri, de simțiri, de trăiri. Toată trebuie convertită. Toată trebuie convertită. Întreaga noastră ființă trebuie convertită. E un univers întreg, e o lucrare de o viață întreagă. Asta trebuie realizată neapărat. Că ne este bine, că ne este ușor, că ne este greu. Noi trebuie să realizăm mântuirea lumii din noi. Și atunci este nădejde și de mântuirea lumii din afara noastră. Dar până nu o realizăm pe cea dinăuntru nostru, nu-i cazul să ne apucăm de mântuirea altora, când în noi sunt atâtea popoare neevanghelizate. Cum v-am zis, popoare de gânduri și de simțiri și de trăiri. Dar haide să ne uităm mai atent, mai concret la Evanghelia de astăzi. În mare știm că a fost anunțat Iosif de către înger să se ducă cu fiul și cu maica Domnului în Egipt, pentru că Irod, regele de atunci, avea de gând să-l omoare. S-a dus, s-a întors, când s-a întors a mers în Nazaret și a rămas acolo și asta este pe scurt. Din punct de vedere istoric, nu pare a fi ceva greu de înțeles și sau mesajul foarte, foarte dens. Dar totuși, dacă ne uităm mai atenți, avem ce să vedem. Mai întâi, vedem că îngerul nu îi spune la Iosif, la dreptul Iosif, ia-ți copilul și nevasta și du-te cu ei în Egipt. Nu zice, ia pruncul și pe mama lui. De ce nu i-a zis așa, cum am zis în prima variantă? Pentru că nu era copilul lui, în primul rând. El nu era tată al pruncului Iisus Hristos. Tatăl pruncului este Tatăl cel Ceresc, că s-a născut de la Tatăl în Duhul Sfânt. Bun, și de ce n-a zis atunci să ia pe nevasta lui? De ce a zis pe mama pruncului? Pentru că nu era nevastă. Era doar logodnica lui. De asta, când vedeți în vreun tablou religios familia creștină, dreptul Iosif cu maica Domnului, cam de aceleași vârste și cu pruncul, greșit. Dreptul Iosif avea 80 de ani, în jur de 80 de ani. Era un om bătrân. Maica Domnului era o copilă de 13-14 ani. O, nu merge să-i vezi pe ei tineri cam la fel am noi, că nu erau așa. El era doar logodnic, doar ocrotitor. De ce a fost nevoie? Păi, iată cum ar fi mers Maica Domnului singură în Egipt acum, dar mai mult, o tânără însărcinată, fără logodnic, fără bărbat, pe vremea aia, la evrei, era omorâtă cu pietre. Ca să nu fie omorâtă cu pietre și poate și copilul, avea nevoie de duhovnic. Vedeți cum toate sunt rânduite de Dumnezeu, iubiți credincioși. Și cum fiecare cuvânt din Scriptură e pus exact cum trebuie, nu-s cuvinte în plus, nu-s cuvinte degeaba în Scriptură. Regele Irod i-a pus gând rău pruncului Iisus, pentru că el a ajuns, era omul romanilor acolo, a ajuns uzurpându-i pe celălalt rege prin vicleșug, a luat tronul, la înțelegere cu romanii și pentru că n-a ajuns pe bune rege, el era frică să nu piardă. Și a aflat de la magi că urmează să se nască un nou rege în Israel. Atunci, un potențial, un viitor rege, și ca să nu aibă de lucru, oricum ar fi durat până creștea el mare, să-l omoare. El și-a omorât și soția și trei băieți de-a lui, bănuindu-i că vor să ia tronul. Și-a omorât și pe lui. Cu atât mai mult avea gând rău să asupra pruncului. Dar despre magi, că de la ei a aflat, știm că erau astrologi din tradiție, că erau din Persia și că au fost vestiți cumva de nașterea pruncului, adică de întruparea lui Dumnezeu, că ei știau că e Dumnezeu acolo. Și au venit ca la Dumnezeu, ca la nașterea lui Dumnezeu. Ei nu doar au văzut un semn, steaua, și au venit din curiozitate. Au venit din încredințare lăuntrică, că știau la ce vin. Și de asta și darurile și le-au potrivit exact cu persoana la care au venit. Au adus aur ca unui rege, au adus tămâie ca lui Dumnezeu și au adus mirna ca unui mort, adică ca unuia care urma să fie răstignit, să fie omorât. Ei cumva îi reprezintă pe păgâni, iubiți credincioși, și o prefigurare a lumii păgâne care urma să creadă în Hristos și să-L urmeze pe Hristos. Destul de ușor le-au venit lor să creadă, bineînțeles că nu întregii lumi păgâne, unei părți pe care o reprezentau ei. În schimb, n-a fost așa cu evrei. Dar până să ajungem la ei, referitor la steaua care îi călăuzea, nu era un corp ceresc, era un înger, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și ei îl vedeau ca pe un corp ceresc, dar și-au dat seama că este altceva, că semn de la Dumnezeu, că mergea invers față de cum mergeau stelele pe cer. Noi vedem stelele că se rotesc, că dacă ne uităm seara la Carul Mare și dimineața iară ne uităm, vedem că e în altă poziție decât a fost seara și că s-a mișcat. Dar acum înțelegem că nu-i de fapt o mișcare a lor, cât e o mișcare de rotație a Pământului. Pământul se rotește. Și ele, nu există niciun corp ceresc care să stea fix în cer. Toate se mișcă. Toate. Și soarele se deplasează și noi împreună cu el și așa mai departe. Absolut toate. Dar noi nu vedem mișcarea lor. Noi le vedem că se mișcă datorită mișcării noastre de rotație. Și de asta vedem că e zi și noapte și că soarele răsare și luna și așa mai departe. Toate o vedem așa pentru că se învârte pământul în jurul axei lui. Ei, deci cei vedeau că merg invers decât, merge steaua invers decât celelalte, în sens opus, ăsta era un semn, și lăuntric înțelegeau mai mult văzând acest semn. Că nu era corp ceresc, e ușor de să ne dăm seama, ea mergea, se oprea steaua, se apropia, se îndepărta, nu poate un corp ceresc să facă așa ceva. Plus că atunci când s-ar fi apropiat, dacă era un corp ceresc, când se apropie, vedeți ce panică se creează, că vine ceva spre pământ și îl vezi tot mai mare, că se apropie de tine. N-ar fi putut să indice, dacă era corp ceresc, că peștera din Betlehem. Cum să indice un corp uriaș, un punct, așa, că nu vedeai la ce se duce, la ce face referire. El rămânea tot mic și când se apropia. Deci, reținem de la ei că ei reprezenta lumea păgână care urma să se întoarcă la Hristos. Și în felul ăsta au aflat și Irod și ne spune Evanghelia că s-a tulburat împreună cu tot Ierusalim, adică și evreii s-au tulburat. Iată, păgânii s-au bucurat și au venit și s-au închinat și evreii s-au tulburat, poporul ales. Păi de ce? Păi erau aleși doar cu numele și biologic, dar nu mai erau pe starea oamenilor aleși. Nu mai aveau stare de aleși. Așa cum acum biserica este nou popor ales și de multe ori și noi suntem popor ales doar cu numele, că nu suntem și cu viața. Deci ei s-au bucurat iar în loc să se bucure că s-au tulburat în loc să se bucure că li se naște Mesia. Pe rostul lor, ca popor ales, acesta era să-L arate lumii pe Mesia, să-L arate întregii lumi. Și iată vine Mesia și se tulbură. Și-L văd păgânii și ei nu-L văd pe Mesia. Și vremurile astea îl așteaptă pe Mesia. După care vedem că se naște pruncul în iesle, s-a ajuns în contextul ăsta să se nască, pentru că ei participau la o recesământ atunci. Deci erau într-o călătorie. Maica Domnului și cu dreptul Iosif. Și erau la Betleem că se trăgeau de acolo și pe care trebuia să meargă în zona de unde era. Și iată că Fiul lui Dumnezeu vine în lumea asta într-o călătorie, în condiții foarte precare, într-o peșteră, într-o iesle, între animale. Și oamenii care încă de la început se pun împotriva Lui. Dacă ne uităm la întreaga viață a Domnului Hristos pe pământ, vedem că nu s-a complicat. Nu a avut stresul pe care îl avem noi să ne facem case, să avem pământul, să avem averi, să avem aia. Nu s-a complicat. Au avut și el o meserie, dar nu a vrut neapărat să revoluționeze meseria aia de dulgher. Să vedem și noi ce-a rămas din mâna lui. Aici, nu. Vestea împărăția cerurilor și îndrepta întreaga lume către împărăția cerurilor. De ce? Pentru că e patria noastră adevărată. El n-a făcut numai pentru el așa. A făcut și pentru noi. Tot ce a făcut până la urmă pentru noi a făcut. Și în faptul că a avut o meserie și a practicat-o și atât, nu a făcut atât caz de treaba asta, și că nu a făcut caz nici de locuințe și de toate de care noi facem caz, asta pentru noi, ca mesaj și pentru noi, iubiți credincioși, să nu ne legăm de lucrurile din lumea asta. S-a născut el într-o călătorie. Păi și noi ne naștem tot într-o călătorie. Părinții noștri nu sunt într-o călătorie prin lumea asta. Nu sunt în trecere pe aici, prin spațiul ăsta. Și noi în călătoria lor ne-am născut, fiecare dintre noi. Deși noi. Și atunci de ce ne legăm de lumea asta ca și cum ar fi ultima realitate? Păi nu este. Este doar un spațiu de tranzit. Atât. Și trebuie să ne raportăm ca atare. Am mai discutat și în alte contexte, nu-i cazul să mai insistăm, dar așa cum mergi într-o gară, într-un aeroport, treci pe acolo ca să ajungi altundeva și nu te apuci să investești în aeroport și să-ți faci casă în aeroport sau în gară, sau nu te apuci de investiții acolo, că ești doar în trecere, treci doar pe acolo, n-ai treabă cu ce să treci. Păi asta e lumea, o gară, un aeroport prin care trecem. Deci e o nebunie curată să te apuci tu să investești atât aici, când tu doar treci, ești într-un spațiu de trecere, atât. Rostul nostru care este până la urmă al trecerii? Să dobândim împărăția cerurilor. Păi, Mântuitorul nu cu asta a început să spună, pocăiți-vă că și s-a apropiat împărăția cerurilor. Iar pocăința înseamnă să părăsești păcatul, nu să-ți părăsești credința și biserica și neamul. Nu aia înseamnă pocăință. Mai departe, iubiți credincioși, vedem că Domnul Hristos nu se opune puterii romane de atunci. Păi, dar gândiți-vă că putea să-i spulbere de pe fața pământului și să nu mai miște niciunul veci în fața lui. Era Dumnezeu. Înțelegeți? Și se duce înapoi. Dumnezeu nu intră în logica răului, nu se lasă provocat. I-a pus gând de moarte, a plecat de acolo ca să evite un scandal. Alt mesaj pentru noi, să nu intrăm în logica răului. Când vezi pe cineva că e pornit, să locolești. Domnul Hristos ne-a spus-o și altă dată, mai explicit, nu stați împotriva celui rău. Nu vă puneți mintea cu el, nu vă războiți cu el, nu vă luptați cu el. Evitați rău. Iată, și el ca Dumnezeu evită, se zmerește și pleacă în Egipt. Acum, mi se spune că erau 14.000 de prunci acolo, în Betleem și în prejurim, de la până la 2 ani. Era 14.000, era număr simbolic, să știți. Că nu erau, nu puteau fi 14.000. 14.000 nu sunt nici de copii până la 2 ani, nici în gherla, cu deși cu tot. Și acolo era o cetate. Era imposibil, nu erau de toți, toți mari și mici și bătrâni și nu erau 14.000. Era număr simbolic, nu erau atâția. Era imposibil să fie atâția. Și că i-a omorât pe toți, ca să fie sigur că l-omoară și pe el. Acum am o gândire căzută. Aș zice, domnule, dar nu știa Dumnezeu că se întâmplă treaba asta? Știa. Păi și dacă știa, cum adică să se întrupeze și să provoace, să provoace moarte la atâția copii nevinovați? Păi de ce s-a întrupat? De ce n-au găsit altă variantă? Să evite treaba asta. De ce se întâmplă treaba asta? Așa ar zice noi, omenește, gândit. Dar dacă o gândim duhovnicește, vedem că acei copii s-au dus în rai. De ce s-au dus în rai? Că nu erau botezați. Nu erau botezați, într-adevăr. Atunci, dar au primit botezul sângelui și ei erau primii mucenici. Și, păi da, totuși s-au mântuit, dar au fost omorâți și așa mai departe. Păi na, acum ce spui dumneata ar suna cam așa, am pierdut un euro și am câștigat 1.000.000 de euro. Și acum te tulbur că de ce ai pierdut un euro? Păi dacă ai câștigat 1.000.000, mai și pierzi încă unul dacă ăsta e câștigul, nicio problemă. Păi cam așa și aici, păi ei și-au pierdut viața asta. Dar asta era un euro în raport cu împărăția celor care mai mult decât 1.000.000. Mai mult decât 1.000.000 de ori mai mult au primit aceea. Viață veșnică, împărăția celor. Păi credeți că s-a supărat vreun prunc din ăla că și-a pierdut viața asta de pe pământ când în locul ei au primit împărăția cerurilor? Nu s-a tulburat nimeni. Ne tulburăm noi care suntem puțin credincioși și înțelegem puțin din cauza credinței mici care o avem. Deci n-a fost un rău treaba asta. Dar v-am zis, ei simbolizează și pe toți mucenicii care vor fi. Ei sunt iarăși un simbol, o arătare, o trimitere către ce urmează să fie. Magii ne spun că vor veni păgânii la credință. Evreii de atunci cu reacțiile lor îți spun că ei nu o să-L primească pe Mesia. Pruncii ți arată pe cei care urmează să moară pentru credința în Hristos și că vor fi mulți, într-adevăr, că vor fi mulți. Vedeți, de asta, datorită simbolicii mesajului, nu s-a spus numărul exact. Păi nu asta era, să spui tu exact câți copii au fost, că asta era faptul istoric, dar faptul ăsta istoric îți spunea altceva, de ce va urma, era un simbol. Că vor fi mulți, foarte mulți, cei care vor muri pentru credință și care vor crede în Hristos. Domnul Hristos, vedem că nici n-a ajuns bine pe pământ, în poporul ales, și a și plecat în Egipt. Egiptul era ca un simbol, să zicem, al lumii păgâne. Adică n-a ajuns bine la poporul lui ales și a și plecat la păgâni. Repede s-a grăbit să ajungă la păgâni. Ce înțelegem de aici? Că mântuirea nu va fi doar pentru poporul ales, că El a venit ca mântuitor al lumii și că vrea să mântuiască întreaga lume. Vedem, asta înțelegem din plecarea Lui în Egipt. Ce s-a mai întâmplat bun acolo în Egipt? Păi, în toate locurile alea pe unde a trecut Domnul Hristos, s-au făcut mănăstiri, care mai sunt și în ziua de azi, chiar dacă Egiptul e musulman acum. A ajuns musulman, cum au ajuns probabil majoritatea țărilor musulmane, cu forță, nu din libertate, nu că au ales, ci că au fost forțați, că altfel erau omorâți. Cum au murit milioane de creștini pentru că n-au vrut să facă musulmani și au fost omorâți. Mă rog, este alt subiect. Deci, vedem, iubiți credincioși, că Domnul Hristos nu a fost comod să meargă în Egipt. Era copil, să fie dus pe drumuri și așa mai departe. Dar ce a însemnat greul lui? Mântuirea păgânilor. Asta a însemnat greul lui. Un greu asumat de el a fost un mare bine pentru întreaga lume păgână. Greu asumat cu toată crucea și tot ce a făcut pentru noi, toate chinurile răbdate. Să vedem, iubiți credincioși, și la noi sensurile superioare ale greului care vine peste noi, că s-ar putea greul nostru să fie bine la altora. Ca și părinți, nu ne asumăm multe greutăți de dragul copiilor? Nu ne asumăm. Ne asumăm. Păi vedeți, și copiii ar fi bine să vadă că le este bine, pentru că li greu la părinți, că îi plătit binele lor cu o cruce purtată de părinți. Și noi acum, la nivel de popor, ar trebui să vedem, chiar aici, în Transilvania, ne este bine nou aici, foarte bine. Dacă ne uităm 2000 de ani înapoi, 3000 de ani înapoi, nu a fost așa bine în Transilvania pentru poporul nostru niciodată, cum este acum. Dar ca să fie bine acum, au plătit cei de dinaintea noastră cu vârf și îndesat. Au plătit cu viața, au plătit cu greutăți, de nu le putem număra și nu le putem evalua, că la baza acestui bine este o mare jertfă, mai mare decât binele ăsta care e. Și de asta e bine, iubiți credincioși, să avem o memorie a trecutului și să vedem, ca să înțelegem prezentul și să ne raportăm corect la prezent, ca să știm să-l valorificăm prezentul. Să vedem, dincolo de faptele concrete ale prezentului, să vezi jertfa care a stat la baza lui. Și toate astea îți spun, toate vorbesc de strămoșii noștri. Păi gândiți-vă numai că 200 de ani, de la 1700 până la 1918, ne-au fost dărâmate mănăstirile aici, ortodoxe. Asta a rămas că a preluat-o greco-catolici. După ce au revenit, că era normal să revină la noi, că a fost a noastră. Deci a fost foarte greu, iubiți credincioși, și acum să nu ne grăbim să ieșim din jertfa lor, să părăsim locul lor de răstignire, ca să ne fie un pic și mai bine. Nu să mă raportez eu la Germania sau la altă țară să văd cum îi merge și raport cu aia să văd cum e la mine și să mă mai duc încolo dacă e așa, ca să fie mai bine. Nu ai referință pentru mine. Referință pentru mine e neamul meu. Jertfa neamului meu. Cum au trăit ai mei? Și cum trăiesc eu? E ca un rege. Ei n-aveau ce să mănânce și noi nu știm ce diete să mai ținem ca să slăbim. Și ne bucurăm din toată inima când reușim să dăm câteva kilograme jos. Mare realizare pentru noi că putem să slăbim. Și ei, mare realizare să trăiască. Lucrau ca robi aici la noi, pe pământurile noastre, ca seara să primească nu o bucată de pâine, că asta era lux, poate o bucată de mămăligă, de ceva foarte ieftin, o bucată, pentru aia munceau o zi întreagă, înțelegeți? La aia să mă raportez eu, când mă uit cum îmi merge mie bine, cum îmi merge mie acum. Păi față de ei trăiesc de mii de ori mai bine. Păi și atunci ce mai vreau? Dar mi-am pierdut referințele și mi-am pierdut rădăcinile și identitatea de multe ori, pentru că nu mă uit înapoi, nu mă uit la strămoșii mei. Deci ne întoarcem la Evanghelie, iubiți credincioși, și vedem că Domnul Hristos a suferit, într-adevăr, că a mers în Egipt, dar pe suferința aia s-a născut mântuire peste mântuire pentru păgâni. Vedem când îngerul i-a spus lui Iosif să ia pruncul să meargă în Egipt, nu i-a zis, hai să mergem, că vă însoțesc și eu, dar trebuie să fiți protejați. Cine i-a protejat pe ei? Că îngerul părea că nu s-a dus cu ei și nici nu s-a dus. Cum i-a trimis? Ia pruncul și te du-te. Păi te duci, dar era Mântuitorul lumii acolo. Deci cum, lași lucrurile așa? Numai, îi trimis pe ei? Descoperiți, unde se duc? Peste cine dau? Cum ai tu siguranța că va fi bine pentru ei? Tu nu mai trimiți și îi lași să se ducă. De ce a făcut îngerul așa? De ce i-a trimis pe ei să meargă ei? Pentru că cu ei erau Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu mai era nevoie de protecție acolo. Era pruncul sfânt care îi proteja. Înțelegeți? Aveau maximul care poate fi avut în cer și pe pământ. Pe Dumnezeu cu ei. De asta nu mai era cazul. Înțelegeți? Să meargă cu ei sau să încerce să se protejeze într-un fel. Că nu are Dumnezeu nevoie să fie protejat de nimeni și de nimic. După care, iubiți credincioși, moare Irod și le se spune, îi spune tot îngerul la Iosif să vină, că au murit cei care aprigoneau pe prunc. Vine și, într-adevăr, e fiul lui Irod, Arhelau, care domnește în Iudeea, și Iosif s-a temut, ne spune Scriptura, pe bună dreptate, că și ăsta era rău, și s-a dus în Galileea. Păi, oare de ce îngerul nu i-a spus direct? Du-te, nu te duce în Galileea, că e următorul care e tot rău, și du-te în Nazaret. De ce nu i-a zis complet? I-a zis numai să vină. Și-a trebuit el să-și dea seama, să vadă treaba asta. Și ce învățătură tragem de aici? Pentru că învățăm că mântuirea nu e magică și că noi nu venim să ne mântuim și stăm ca la stadion și privim și alții fac. Vin la slujbă și ce fac? Stau și ascult. Păi dacă stai și ascult, n-ai făcut nimic. Aici nu sunt spectatori, aici sunt slujitori toți. Și care e slujba mea? Ce trebuie să fac eu că vin la biserică? Păi ce face strana aia fac și eu. Ce zice strana aia zic și eu. Că zice strana ca să aud ce zic ei, să înțeleg ce zic ei și să zic și eu odată cu ei. Na. Deci vedeți că nu i s-o da mură în gură lui. De ce? Pentru că mântuirea e împreună lucrare. Adică noi lucrăm cu Dumnezeu împreună la mântuirea noastră. Nu noi stăm și Dumnezeu lucrează. Toate sunt darul lui Dumnezeu. Da, dar îi da darul ăsta într-o împreună lucrare cu Dumnezeu. Îi împreună lucrare. O trebuie să-și bată și el capul să vadă unde se duce, să-și poarte și el un pic de grijă și să vadă că nu e în regulă acolo. Și într-adevăr, Dumnezeu a confirmat că nu e în regulă și să meargă în Nazaret. Dar i-a confirmat un demers de-al lui. O trebuie să pună și el umărul. Așa cum apostolii au fost trimiși la propovăduire, dar o trebuie să-și asume condiția aia, să știe că trebuie să mănânce, că trebuie să doarmă, trebuie să lucreze undeva, trebuie să facă ceva și că trebuie să-și poarte de grijă. O să fie unii care o să-i atace. Păi nu mergi tu numai și stai lejer și face Dumnezeu totul și tu nu faci nimica. Păi nu e așa. Nu le-a zis Domnul Hristos. Să-și ia sabie, să-și cumpere sabie, să-și asume greutățile care vin asupra lor, că împreună lucrarea, mântuirea, că nu tu stai și Dumnezeu lucrează. Vedeți aici, vedeți cum ni se transmite învățătura asta atât de fin și de delicat, de discret, doar printr-un lucru atât de mic. Că el a văzut, nu i s-a spus, da, dar aici e o întreagă teologie. Doar aici, punctual. După aceea, merge în Galileea. Ce era în Galileea? Era o populație amestecată, evrei cu păgâni. Păi iară păgâni. Nu s-o întors bine de la lumea păgână, Domnul Hristos, din Egipt? Și iară merge la păgâni, iară la păgâni, fraților. Da, da, ne iubește Dumnezeu pe toți. Nu a rămas pe nu întâmplător, a fost regele la Arhelau și el rău. Și nu întâmplător nu a rămas acolo, că putea să rămână peste răutatea lui până la urmă. Pentru că Domnul Hristos a mers iarăși unde erau păgâni. Adică la toată umanitatea, la toată omenirea, la toți, încă o dată ni se subliniază și nouă și mai ales evreilor din vremea aia, am venit pentru toată lumea. Nu sunt un Mesia național, sunt un Mesia universal. Pentru toți am venit, toți sunt ai mei și toți sunteți frați. Trebuie să înțelegeți treaba asta. Ori ei nici în vremea asta nu înțeleg. Și vreau un Mesia național și un Mesia politic, care să-i bată pe toți și ei să fie cei mai tari. În frunte cu Mesia lor. Cum adică să-i bați pe toți? Trebuie să-i cucerim pe toți prin iubire pentru împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor este pentru toți, nu pentru cei mai tari. Care mai tare ia împărăția cerurilor? Noi nu trebuie să ne luptăm unii cu alții ca să dobândim împărăția cerurilor. Trebuie să ne luptăm cu noi înșine. Trebuie să ne depășim pe noi înșine ca să ne întrecem. Cum spunea Părintele Serafim Popescu, care este sfânt acum de la sâmbătă, Sfântul Serafim, să te depășești și să te dăruiești. Ce a urmat, iubiți credincioși, după ce Domnul Hristos a ajuns în Galileea? O perioadă de pace. Până a crescut El mare, a fost pace. Deci ce a urmat după furtună, după tendința lor de a omorâ, de a greu drumului, de a merge în Egipt și a veni înapoi, un greu asumat, ce urmă? Pace. Ce urmează după viața asta grea? Împărăția cerurilor. Merită să trăim nouă viață grea pentru împărăția cerurilor. 1 miliard de vieți grele pentru împărăția cerurilor. Și tot noi egalăm la cât înseamnă împărăția cerurilor. Și atunci, dacă asta ne-i pusă în față, împărăția cerurilor, te mai uiți că ți-e greu, că trebuie să fugi nu știu unde, să te întorci, să-ți pierzi identitatea, să pierzi tot, ești amărâs de bani și tu la asta te duci. Ce ne învață Domnul Hristos? Că împărăția celor trebuie să o urmărim. Nu o putem realiza aici? Împărăția celor nu o putem câștiga aici? Păi mai bine decât oriunde pe pământul ăsta o putem câștiga. Și e mai mult împărăția cerurilor în România decât în orice țară din Europa. Dar să vede și din afară, na. Du-te în afară și vino. Și când intri, ce vezi? Numai biserici, îți dai seama că aici e credință, că e un popor credincios aici, că aici e Dumnezeu. Vezi asta, simți asta, n-ai cum să nu simți. Dacă mai ai și un pic de viață domnicească, păi vezi că e aproape tot o împărtășanie aici. Păi și atunci ce, pleci din fața Sfântului Potir ca să te realizezi tu nu știu unde? Păi lași Sfântul Potir, lași împărtășania, lași pe Hristos, lași tot pământul ăsta sfințit cu jertfa neamului nostru și cu harul și cu puterea lui Dumnezeu ca să obții tu niște bani? Păi să noi n-am înțeles nimic. Nici din Evanghelie, nici din istorie, nici din nimic. N-am înțeles nimic dacă fac treaba asta. Deci, în primul rând, asta să înțelegem de aici, de la mesajul Domnului Hristos. Că mai întâi este împărăția cerurilor. Că asta trebuie să primeze, pentru asta suntem pe aici, asta trebuie să o urmărim și asta trebuie să o câștigăm. Adică să ajungem bogați în Dumnezeu. Și dacă suntem bogați în Dumnezeu, suntem bogați cu adevărat. Și dacă nu suntem bogați în har și în Dumnezeu, nu suntem bogați oricâte lucruri am avea. Dumnezeu să ne ajute, iubiți credincioși.